Když mi to dovolíte, já bych se rád to slovo pomodlil. Nebeský Otče, já tě moc prosím, dej nám Pána Ježíše Krista. Jsi, Pane, tím nejdražším, koho máme, tak tě prosím, aby si vedl svatým duchem má ústa. Aby si dal, aby tam bylo co nejméně tělesného lidského. Aby to, Pane, bylo nám všem ve společném užitku a budování. Velice tě prosím o tvoji milost, vedení a moc tvého svatého ducha. Amen. Takže já jsem si dnes pro vás připravil téma, které jsem nazval, nebo které se jmenuje Boží věrnost. Prosil bych vás, abychom povstali k prvním dvou veršům, které budu číst. První verš je z druhého listu apoštola Pavla Timoteovi a z druhé kapitoly 13. verše. Takže já počkám, že to naleznete. Je to druhá epištola Pavla Timoteovi, druhá kapitola, 13. verš. Ve jménu Páně se zde čte. Jsme-li nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zavřít sám sebe. Tím druhým veršem by bylo z epištoly Židům, to máte hned zatím. Je to 10. kapitola, 26. verš, Židům 10.26. A opět ve jménu Páně. Jestliže svévolně hřešíme i potom, když už jsme poznali pravdu, nemůžeme počítat s žádnou obětí za hříchy, ale jen s hrozným soudem a žárem ohně, který stráví Boží odpůrce. Amen. Posaďte se. Proč jsem si zvolil právě tyto dva verše? Ten první mluví o tom, že Bůh je věrný, i když my jsme nevěrní. Budeme mluvit později o tom, když Boží lid své volně zůstával k hříchu, že Bůh byl stále s nimi. On je stále miloval. On se o ně stále stará. Ale přesto jim to mnohým nebylo k žádnému užitku. Já bych vám teď řekl dvě svědectví, které jsem nedávno slyšel. Jedno jsem slyšel minulý týden, když jsem vyučoval na shromáždění naší mládeže. A druhé svědectví, které jsem si přečetl v životě v Kristu. Já vám to potom bude chvíli z toho přečtu. Toto svědectví vydávali dva lidé, kteří vstali z mrtvých. Já jsem osobně skeptický ke každé zkušenosti, která se nedá dost dobře podložit písmem. A i to nejmocnější svědectví, které vám kdokoliv řekne, musíme zkoušet podle písma a musí být souhlas s ním. A proto i vás vyzývám, abyste to testovali a zkoumali. Řeknu vám je tedy. Není člověk povinen jim věřit. Je povinen věřit jenom písmu. Ale přesto to svědectví jsou k tomu, aby nám vykreslila písmo jasnější barva. Alespoň taková. Ten první je příběh jednoho chlapce, který byl nevěřící. On nikdy v životě neslyšel o jménu Ježíše Krista. Mně to bylo podivné, že by o tom nikdy neslyšel, velice upřímně a jasně svědčil, že mu nikdo Pán Ježíši Kristu neřekl. Byl to poměrně mladý člověk, který miloval život a chodil se koupat se svými kamarády. Skákali asi ze 4 metrů do řeky, která nebyla příliš hluboká. A on se jednoho krásného dne rozhodl skočit šipku z břehu, který měl asi 4 metry. Kdo jste tam byli, můžete mě potom opravit, jestli to říkám špatně, ale snažím se to co nejlépe říci. A jednoho dne on se rozhodl a když se vystal, že skočí do té řeky, tak říkal, najednou jsem cítil takové neodolatelné uzení se rozeběhnout a skočit. A hned poté jsem slyšel takový tichý hlas, který mi říkal, nedělej to. Protože ten člověk byl a prostý ateista. Věřil, že po smrti nic není. tak tomu nevěnoval pozornost, akorát říká, že jsem neslyšel, že by dva hlasy mi něco řekli. Rozběhl se, zakopl a ze 4 metrů dopadl placákem na záda. Při tom skoku si na 4x přerazil páteř, ruční povratný, a ochrnul. Říkal, že kdyby se mohl pohnout, že udělal všechno, aby se zachránil. A jenom přihlížel k tomu, jak neovladatelně klesá ke dnu. Nemohl dělat nic, ani kontrolovat své tělo a klesal do stále větší hloubky až těch několika, nevím, kolika metrech nebo decimetrech vody na tom nesejde. Zůstal bezvládně ležet na dně. Říkal si, že už mu zbývala poslední bublina vzduchu. A plíce v tu chvíli se automaticky nadechnul. On věděl, že nadechne vodu a že bude konec. A skutečně, když došel k myslí, tak jeho plíce naprázdno naply a nasal vodu, dostal křeč. A protože ho taky mu říkal, že po smrt nic není, tak čekal, že nic nebude. Najednou zjistil, že ta bolest to všechno pominulo a že on je dál, že žije dál. Říkal, měl jsem pocit, že někam vstoupám a najednou jsem dál viděl na dně té řeky ležet své tělo. Ocitl se někde, v nějaké místnosti, kterou nedokázal popsat. Říkal, stále jsem to byl já. Stále jsem myslel, stále jsem cítil, měl jsem paměť, viděl jsem, slyšel jsem. Říkal, nepocitoval jsem strach, nic se nedělo. A najednou říkal, že měl pocit, že v té místnosti není sám. Nepocítil strach. Ohlédl se a říkal, že viděl osobu v zářivě bílé roku, jejíž tvář zářila. Říkal, nikdy jsem neslyšel jméno Ježíš Kristus. Ale najednou jsem věděl, že je to on. A on mi dal otázku, na kterou jsem nedokázal odpovědět. Co máš, aby si se mnou mohl zůstat? A on najednou věděl, že v jeho životě není nic. Že je hříšný. Řík si tu otázku nepoložil. A věděl, že nemá nic, co by odpověděl. A pak říkal, že prošel něco, co ho ještě dlouhá, možná léta nebo měsíce, lákalo se k tomu vrátit. Říkal, že jako když se narodí malé dítě, že ho maminka vezme do náručí a přivine ho k sobě. S velkou láskou. On říkal, že Pán Ježíš toto udělal s ním. Že najednou prožil, ano, to je někdo, kdo byl celý život se mnou. Byl to někdo, kdo znal každou moji myšlení. A najednou se odsunul z té náručí pryč a viděl, že má jít dál a předtím bylo rozcestí, dvě cesty. Stále věděl, že je milován. Chtěl jít dál, on jenom nevěděl, kam má jít. A uslyšel hlas, vrať se, tvůj čas ještě nepřišel. A říká, ten jsem zvyklý svému otci odporovat. A tak jsem tam chtěl zůstat. Říkal, pak jsem ten hlas slyšel ještě jednou po druhé. Vrať se, tvůj čas ještě nepřišel. Říkal, že nikdy v životě neslyšel něco v takové obrovské autoritě a moci. Říkal, že to nebylo křičení, žádný vztek, ale v obrovské moci slyšel slova vrať se, můj čas ještě nepřišel. Říkal, pak jsem se probral, když mě kamarád vytahoval napřed. Jeho život šel dál. Nestal se věřícím, až potom na jedné mládeži poznal vědoucího mládeže, který ho vedl k vyznání hříchů a k uvěření Pána Ježíše Krista. On dneska říká, ano, tenkrát bych šel do pekla. Tenkrát bych byl zavržen. Já jsem si říkal, tak Ježíš se mu dal poznat takové lásce. Takové nádherné lásce, kterou nedokázal popsat a celý život se přál tam vrátit. A jako jsem pochopil, ano, Ježíš se takhle k nám chová celý život. A přesto my můžeme být přesvědčeni, že mu patříme. Ale nemusí to tak být. Druhý příběh bych přečetl z života v Kristu. To je Ročník 15, 2003, číslo 7, kdyby jste někdo si to chtěl přečíst, já myslím, že se to četli. A to byl pastor letničního sboru. On měl jeden malý problém. On se neuměl chovat ke své manželce. A najednou se pohádali a on nedokázal k ní najít ten správný vztah. A potom si uvědomuji, že my všichni můžeme vypadat velice hezky, třeba zakazatelnou, ale jak jsem, kdybyste se museli tady zeptat moje milované manželky. Ona by vám neřekla nic špatného, ale pokud by nechtěla lhát, tak by možná řekla ledas, cože? Můžete to potom vyzkoušet. Lidé mohou vypadat různě. Ale když chcete znát služebníka, zeptejte se jeho ženy, jak se vedle něho cítí, co prožívá. Jestli je to pokoj, jako Kristus miluje církev, tak on tu církev vždycky miluje. A ti lidé vůbec nemohou třeba postřehnout, že nějakou výčitku nebo něco takového. Já když třeba zřeším a čtu si Bibli, tak Ježíš nepřijde a nezaklapne mi, neřekne tak čím pokání a pak to budu mluvit. On mluví. Cítí se ženy tak vedle svých mužů? Nevím, ale tento pastor s tím měl problém. A pak se něco stalo, já vám to přečtu. Jel autem a zabil se. Márnice neměla chodnou skladovací místnost. Zaměstnanec tedy aplikoval injekci z chemikálií a připravil tělo na balzamování pro následující rán. S dalšími kolegy položili Danielovo tělo ven na márniční stůl mezi dva mrtvé lidi. Ano, injekce, možná fenolu nebo nevím čeho, která byla ve vnitřnosti stříknuta, aby se nerozložil. V hrozném vetru tam několik dní ležel. Jeho rány byly hrozné. A přesto byl zkříšen. Ano, oni to jeho tělo vzali. A jeho žena opisovala, když se modlila, že jí neustále přicházely slova z epištoly židům. A jejich ženy se vraceli mužům zkříšení. Jejich mužové se ženám vraceli zkříšení. A ona dokázala umluvit toho márníka, tam tady hlídal ty mrtvoly, oblékli ho a všichni se divili a přivedli ho na shromáždění, on vstal z mrtvých. Ale vydal svědectví. Já bych šel do pekla. Ježíš říká, jestliže neopustíte lidé jejich hříchy, ani vám nebude odpuštěno. Já jsem přesvědčen, že kdybych se toho pastora zeptal, předtím než někam jel, jestli má jistotu spasení, mi řekl letničně jasně, já tomu věřím. Naše pocity. Můžeme zkoumat své postoje, můžeme si myslet kdo ví co. Ale písmo říká, že neodpustíš, nevejdeš. Ne naše motivy, ne naše postoje, ne nějaké vnitřní svědectví, ale písmo. Naše pocity nás mohou tak zklamat. Ale písmo říká jednu věc. A proto já jsem si našel Bibli. Je to věc, je to 1. Korintský, 10. kapitola, od 1. verše, pár veršů, přečtu vám je, která popisuje podobnou situaci a Pavel ji říká křesťanům zcela jednoznačně. Je to 1. Korintský, 10. kapitola, 1. až 12. verš. Chtěl bych vám připomenout, bratři, že naše bratři byli všichni pod oblakovým sloupem. Všichni prošli mořem. Všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem. Všichni jedli píš duchovní pokrm a pili píš duchovní nápoj. Byli totiž z duchovní skály, která je doprovázela tou skálou, byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila. Vždyť pouští byla poseta jejich těli. To vše se stalo nám na výstrahu, abychom nezatoužili po zlém jako oni. A také nebuďte modláři jako někteří z nich, jak je psáno. Usadil se lid, aby jedli a pil. Pili a potom povstali k tancům. Ani se neodávejme svědectvu jako někteří z nich. A padlo jich za jeden den 23 tisíc. A také nechtějme zkoušet Pána, jako to dělali někteří z nich a hynuli od hadího uštknutí. Ani nereptejte jako někteří z nich, a byli zahubeni s holcem. To, co se jim stalo, je výstražný obraz a bylo to napsáno na pomenutí nám, které zastihlo přelom věku. Když jsem přemýšlel o tomto kázání a chtěl jsem najít písmu něco, co by mě skutečně potvrdilo toto, tak jsem našel tento odstavec. Bratr Karel mě nedávno v neděli kázal, tak si vás poslechněte ještě jednou. O co tady jde? Provázel je oblakový slovo. Písmo ukazuje, že tím, kdo je provázel, byl Kristus. Protože ten starý zákon je nám pro poučení, tak to byly lidé, kteří byli vyvedeni Kristem z Egypta. Stejně jako každý z nás byl vyveden z Egypta k hříchu, do Božího království Izraela. Oni to prožili. Každý z nich následoval Krista. Nový zákon říká, že kdo následuje Krista a nenese svůj kříž, není měhoden. Já jsem jednou slyšel zajímavý výklad jednoho bratra, který je řečtinář. Já nejsem řečtinář. A on říkal, že v originále je napsáno z těch, co jdou za mnou a nenese svůj kříž, není měhoden. Je možné následovat Krista a nenést kříž. Je napsáno, že prošli rudým mořem. Co to je? To je předobraz křtu. Oni byli znovu zrozeni v mozovkách. Byli pokřtěni. Následovali Krista. Každý den ho následovali. Když on šel, oni šli. Když on stál, oni stáli. Je napsáno, že pili píš nápoj a jedli píš poprvé. Podívejte se tady po mé pravici, co je. Oni na tom měli účast. V uvozovkách chodili pravidelně k večeři páně. Přesto jim to nic neprospělo. Když se podíváte do Izajáše 66. kapitoly, teď přesně nevím, kde to je, ale je to úplně na konci, Izajáš 66, tak tam se mluví o určitých lidech. Poušť, kterou posetají chtěli. Já věřím, že to je obraz těch, kteří 40 let chodili a tady je napsáno, že se Bohu nelíbili. A píše se tam, že červ neumírá a oheň neuhasíná. Aby byli hroznou výstrahou všemu tvorstvu. Ano. Byli oni, kteří 40 let ve velice těžkých dobách museli procházet boji. Znali Krista. A on přesto přeze všechno se o ně staral. Posílal jim manu. Nechal vyvést vodu ze skály. Jejich šat nezvedšel. Posílal přepelky. Lidé, kteří jsou dnes v pekle, prožívali den a den, ze dne na den Boží přízeň, Boží lásku, Boží zaopatření, Boží poděk, Boží potravu, Boží povzbuzení. Měli účast na obědě. Měli. Dnes jsou tam, kde lidský červ neumírá. Nebylo jim to nic platné. Znělo by to tvrdě, ale Bůh nikomu nestraní. Bůh jedná s lidmi podle písma, podle psaného slova. Bůh varuje. Oni možná měli pocit, že jdou docela správně. Možná jednali podle svých nejlepších motivů. Ale přestupovali písma, já vám to přečtu. Kdybyste chtěli, to je Izajáš 66, 23 až 24, o tom, o čem jsem mluvil. Tam je napsáno, že zatoužili po zlém. Nebudeme si hledat ta místa, ale já jsem si našel v knize Přísloví jeden verš, který říká, že kdo se raduje zpět, nedojde trestu, neunikne trestu. Představte si, že jste třeba v situaci, kdy je vám křivděno. Kdy jste vyloženě v právu, ale někdo vám ubližuje. A dejme tomu, že prošel jsem to kdysi zaměstnání, že se za vás Bůh postaví a toho člověka začne soudit. A jestliže vy byste se chtěli radovat z jeho běd, neuniknete stejnému trestu. Dokonce písmo říká, budeš se radovat, že Bůh soudí tvého nepřítele, Bůh od něho vstáhne svoji ruku. Nikdy se člověk nesmí radovat z ničeho svého, z ničeho špatného, i kdyby z toho měl sebe víc výhod. A přesto lidské srdce tíhne k tomu. Tíhne po ospravedlnění. Tíhne po různých věcech. Písmo říká, kdo natouží po zlém, ten neunikne trestu. Proto říká písmo, milujte své nepřátele, modlete se za ty, kteří vám činí zlé. Abyste byli jako Otec v nebesí, který posílá déšť na milující i na nemilující. Vyčištěme svá srdce od jakéhokoliv postoje v tomto. Naše srdce musí být srdcem přející, které má touhu po spasení všech lidí. Každé naše konání by mělo být vedeno motivem pomoct člověku. Věří, že Izraelci toto nezvládli. Nebuďte modláři. Myslíte si? Nebuďte modláři. Já jsem teď nedávno byl na jedné fáze, myslím, že byla jezinská, tam bylo spoustu takových obrazů. Myslíte si, že Pavel tady myslí to, abychom se nemodlili obrazům nebo Bohu, udělali lidskýma tvrma? Myslím si, že i ty nejpřevrácenější sbory v písmu toto nedělali. Ale 1. Samuelova 15. kapitola 23. verš, když Saul zhřešil, tak se mu říká, přichází Samuel a říká, vzdor je jako hříšné věštění a svéhlavost je jako ctění domácích bůžků. O co tady šlo? Šlo tady o to, že Saul měl určitý jasně daný boží příkaz. Měl řečeno, aby klaté věci, které získal, když porazil Amaléka, aby je zničil. On to neudělal. On nejhorší, co udělal, řekl, tak, a uděláme velkou oběť. Vezme všechny ty proklaté věci, které jsme tady uloupili, nespálíme je, nezničíme, vždyť je to škoda. Uděláme nádhernou oběť. Modlářství. Nejsou v našem životě věci, které jsou naprosto světské, ohavné, způsoby světa. My víme, že nejsou správné. A tak je posvětíme. Řekneme, budeme tím sloužit Bohu. Já si vzpomínám, když jsem poslouchal velice tvrdou metalovou hudbu. Ona byla složena s tím, aby sloužila ďáblu. Já dneska tu hudbu slyším v kostele. Děláme velkou oběť. To je tak úžasné, tak to přitahuje lidi, tak tím budeme Bohu sloužit. Nebudeme modláři. A takových principů je spousta. To není jenom tato ta markantní věc, kterou snad vidí každý, kdo si o tom něco přečte. Něco světského. Posvětíme to. Budeme tím sloužit Bohu. Však on to poctí. Oni to zase možná mysleli dobře. Možná chtěli, já nevím co. Ale Samuel to nazval vzdor a modlářství, protože Bůh řekl jasně ne. Je to písmo, které je arbitrem nad každým naším konáním, nad každým činem. Neobstojíte. Neobdávejte se smělstvím. Já si myslím, že už to musí být hodně tvrdé, když někdo bratří nebo ze sester cizoloží nebo ze smilní. Ale co říká Matouš, 5. kapitola, 27. verš. Již ten, kdo na ženu chtivě pohledí, cizoložen s ní ve svém srdci. Já jsem minulý týden vykládal, že jsem vždycky měl velký problém jít na koupaliště. Vždycky jsem, jako křesťan, jsem byl na koupaliště a kolem mě byly ženy, které byly polonané nahoře bez, když to řekl bez příkras. Byl jsem příliš slabý na to, abych dokázal svoji mysl mít tak čistou. Když mi jednou jeden křesťan řekl, jsem se mu svěřil, a mi říká, prosím tě, když s tím máš takový problém, co tam leze? Já jsem si řekl, máš pravdu. Je napsáno, svádili tě obo vyloupni. A zase, mé motivy okamžitě, teď je horko, teď se musím ochladit, teď si musím odpočinout. Ale vždycky to dopadlo špatně. Nedopustil jsem se ničeho, ale tady v hlavě, až bych jednou stál před Bohem, tak bych byl obviněn ze smělstva ve svém srdci. Tady ti lidé na té poušti, oni taky měli s tím problém. A je to napsáno pro nás jako výstra. Proto, jestliže nějaký hřích nás svádí, pryč s ním. Vytrhněme je. nechtějte pokoušet Pána. Tady šlo pokoušet Pána. Byli jste někdy na Sinajské poušti v Izraeli? Ne, ale ty ne. To horko, který je tady venku, to je proti tomu chladící box. Tak 50 stupňů. Když tam nemáte pití, tak do 3 dnů skončíte jako ten pastor, který se vám četl. A představte si, že máte sebou děti, máte sebou ženu, máte sebou známé, dobytek. Najednou vás uvede někam, kde už nemáte vodu. Je vám obrovské horko a víte, to je situace, který končí. V téhle situaci zemřu. To je neřešitelné. Představte si, že byste byli skutečně někde tak dlouho bez vody, umírali byste téměř. A řekli byste si ještě den a končí. Bože, jak jsi to mohl dopustit? Kde to jsem? Podívej se, moje děti, podívej se, už máme roztraskané a ty, už křičí, nemáme co jíst. Udělej zázrak, dokaž, že jsi Bůh. Tak ukaž ten zázrak, ano, i Mojžíš se nechal o tomto nachytat a vstekli uvedl do skály, když měl dosvědčit svatost a nevyšel. A proto pokoušet Boha je, tak prokáž Bože v této situaci, že jsi Bůh. Ano, on dokáže, že je Bůh. A neznamená to pokoušet. Když člověk už tolik s Bohem prožil, vyšel z Egypta, prošel rudým mořem, měl podíl na obětech, viděl faraonovo vojsko, které bylo potopeno, tak najednou se ukáže zase to nevěrné lidské srdce, které křičí Bože, tak dokáže si Bůh. Připadáme to něco, jako když vyčevali Pána Ježíše Krista a říkali proroku, řekni, kdo tě uhodil. Pozor na to. Poslední věc, nereptejte. Ano, my se chtěli vrátit. A já nevím, myslím si, že jsme jenom lidé, ale každý z nás mi řekne, tak já tady musím tohle to prožívat. Já nevím, třeba v Božím lidu, nebo musím se něčemu vzdát. Teď bych třeba chtěl udělat takhle, ale písmo říká tak. Tak si člověk někdy tak jenom povzdechne. Kdyby tak nebyl vázán tady to Božím slovem. Kdybych tak pozvolil na ten hřích člověka stále více a více svádí a svádí. Co tedy dělá? Já jsem vždycky v Bibli četl jeden verš, kterého jsem nevěděl, že patří do souvislosti tady s tím členění písma do kapitol, bylo až ve 12. století. A celý tento oddíl, který Pavel věnuje křesťanům, uvádí 1. Korinským 9. kapitola 27. verš. Celé říká Pavel dřív, než začal toto popisovat. Ranami nutím své tělo ke kázni, abych snad, když kážu jiným, sám neselhal. Ranami nutím své tělo ke kázni. Pavel žil v době, kdy se ranami nutil člověk ke kázni, například vězeň, takzvaným římským bičováním. No, že vezmete člověka a bičujete ho takovými provázky, kde jsou pleteny kousky kostí a skla, keramiky. A když to bičování skončí, tak ne, že nemáte na zádech košily, ale ani kůži a svaly. Věřím, že Pavel přirovnává ranami své tělo nutím ke kázni ranami. To, co naše tělo vede ke kázni, je náš jazyk. Jazykem kázním své tělo. Když kázním jazyk, mám problém s chováním. A Římané to obrátili, oni zase skrze tělo kázali ten jazyk. Jste se měli přiznat, tak to z vás vytloukli. A Pavel přirovnává křesťanskou kázeň tady k této věci. To neznamená, tak trošku se zapřeš, nebo dejme tomu trošku tím propluješ, ale to je jasné a velice vážné podrobení se měří Božího slova. Dokonce je napsáno, že jste se bojem s hříchem nesprotili až do krve. Ten samý princip. A jak tedy z toho věřím, že tyto lidé, kteří žili ve všech těchto dobách, kteří nevešli, mnohdy si mysleli, že jednají správně, přísloví 14.12 říká, jako parafrázuji, člověk si myslí, že jeho cesta je možná správná, ale nakonec vede do zhouby. Naše pocity, naše motivy a naše srdce není tím, co je pravdivé, co je vždycky pravdivé a podle čeho bychom se měli řídit. Ale je to písmo. Je to Bible. Pán Ježíš říká, někteří vás budou trápit, mučit a zabíjet a budou si myslet, že tím oslavují Boha. Jejich motivy byly ty nejlepší. Oni chtěli posloužit Bohu. Ale zabíjeli nevinné. Prosím vás, znova to řeknu. Písmo, písmo a písmo. Samozřejmě motivy také, ale až potom musí být podány Bibli. Vždycky. Co udělal Saul? On viděl zabíjet, já nevím, dobytek, děti, národ. To musí srdce křičet a říkat, Bože, ne. Ušetři to. Ale Bůh řekl, vybíješ, ostří to meče. Písmo. Jeremiáš, 17. kapitola 9. verš říká, že lidské srdce je převrácené, domů vyrozumí. Tak bych vám chtěl přečíst z písma poslední dva verše. Pán Ježíš Kristus říká, budou to má slova, která vás budou soudit poslední den. Nebudou to má slova, která já tady kážu, pokud nebudou inspirováno tím svatým a nebudou ukazovat do písma. Nebudou to slova vašich oblíbených autorů knih. Nebudou to ani slova vašich přátel. Nebudou to slova vašeho srdce, ani slova vašeho svědomí. Podle svědomí budou souzeni pohané, nikoli my. Ale budou to Kristova slova. Prosím vás, kde ta Kristova slova můžeme najít? Kde to? Tady. Každý z vás je můžete najít tady. A znáte je. Znáte jeho slovo. Poslední verš je ze skutků 17. kapitoly 11. verše. Apoštol Pavel přijel do Beroje a zvěstoval Boží slovo. Když se podíváte do konce světní skutků, tak Pavel přijížděl na různá místa a bylo vidět, že ho znali. To byl někdo. To byl žák Gamaliel. Moudrého muže, to byl ten, který vyslovil proroctví a řekl, nesnažte se je vyhubit, jestliže to z Boha, nebojíte proti Bohu. Oni ani nevěděli, že je křesťan. A ti Židé Pavla znali. A přesto je napsáno, že na každý den zkoumali v písmu, zdali je to tak, jak zvěstuje Pavel. A je napsáno, že s nadšením přijali Boží slovo. Boží slovo je absolutním měřítkem. Pavel jim to nevyčítal. Ale věřím, že Lukáš, který toto zapsal, tak napsal, že Židé Beroji byli vzácnější. Proto je to písmo, které zkoumá naše motivy, zkoumá hodiny Boží a které nám jasně říká, co máme dělat. A pokud ho člověk bude ignorovat, může se mu stát, že sice bude mít šat, bude mít co jíst, bude účasten na obědě, bude chodit do sboru, bude znovu zrozen, bude prožívat dokonce Boží lásku, ale jednou uslyší, jsou to má slova, v tom a v tom a v tom. Jsi byl vedle, to porušuje slovu, má za nic Kristovo krev. A proto dnes tady budeme přijímat večeři Páně. Pokud jste byli dotčeni tím, co jsem řekl, já jsem se modlil, aby ano. Zpytujme své svědomí. A je napsáno, že kdo uvidí hřích, tak jej soudí a pak přijímá. To není, abych vás odradil. Ale uvědomme si, že to byl Pán, který zaplatil a dal nám smlouvu a dal nám ji v písemné formě. Tak ji prosím dodržujme. Amen.